herriak bizirik, Bizkaia benetan maite lurraldearen defentsarako koordinadoraren irratsaioa.
Ongietorri herriak bizirik saiora, Bizkaia benetan maite koordinadorarekin batera egiten dugun saio bereziak. Gaurko saioan, meatzaldera hurbilduko gara bertako errealitatea ezagutzeko. Horretarako, Trapagako basetze gaztetzeko Anderrekin hitz egingo dugu eta beste aldetik, Anitzak Plural elkarteko Rafarekin egongo gara. Rafarekin, Urtueian Goitentzioko linekin daukaten arazoak ezagutuko ditugu. Gaur egungo hirien energi beharrak, mendi eta herrietan zehar goitentzioko lineak instalatzeak eskatzen du. Goitentzioko linea hauen ugaritasuna zalantzan jartzeak gaur egun daramagun bizimodua ere kritikatzea suposatzen du. Adibidez, gure etxe bizitzetan tresna elektrikoen erabilpen masiboa, merkantzien produkzio mugagabea eta abar. Goitentzioko dorren azpian etxeak eraikitzea izan da Urtueian agertutako hirigintza arazo larrienetako bat. Plural Anitzak elkarteak arazonen berri emateaz aparte, goitentzio linien ondoan bizitzeak osasunerako suposatzen duen kalte larrien berri ematea du helburu.
Bueno, Rafa, eta aurreikusuta edo horiekita, tentxoaltuko zer proiektu daude Urtueian?
Urtueian txarto kokatuta dago momentu honetan, ez da, jakin behar dugu, Serantes mendian egiten da, ez dakit, Euskadin egiten den trinitate pilo bat. Momentu honetan, hor ateratzen den elektrizitatea leku batetik atare behar da, eta itsasotik argi dago hori, momentu honetan ez da posible, orduan irten bide, ez dakit, bakarra, baina gure kasuan da gure herria. Momentu honetan hiru linea ezberdina zeharkatzen ditu herriak leku ezberdinetatik eta batzuk oso handiak dira. Orain arte etxe gainetik ez dira pasa, erdibitu dituzte herriak, baina orain arte etxeen gainean iaia zeuden, bakarrik etxe baten gainean pizkat, baina zain beste. Eta bat zegoen leku galanta bat, eta momentu batean saiatu zuten horri behan ipintzeko ume jolasteko parke bat, baina kontatu ziren ez zire leku proposena eta uste dut aldundiak esan ziren ezetz, hori debekatuta zegoela. Baina, bakizu orain dela urte batzuk, herri guztietan hasi ziren etxeak egiten, eta Urtueian ere bai, gure alkateri buratu zitzaion etxeak egitea, ezta. Eta hasi ziren lekua bilatzen eta aurkitu zuten leku poli bat, izan zen linea baten azpian. Momentu batean jakin behar dugu hasieran asuntoa zen iniziatiba pribatua eta egingo dute bi eraikuntza pribatua, hori deitzen dute vivienda libre, ezta, ematen du hori askatasun hori da vivienda libre prezio, orduan esan behar dugu etxe bizitza garestiak. Egingo dute, eta orduan bakizu leku hauetan negoziatzen dute udaletxearekin agarse egiten duten, zenbat ez dakizar. Eta azkenean, egiteko zegoen beste irakuntza bat hori izango litzake VPO. Orduan, hiru eraikuntza kokatu behar zituen herrian, eta kasualitatez ipinute lehenengoz, egin dute lehenengoak hori libre horiek ez da, libre de prezioa direnak, garestiak hasi ziren horiekin, amaituta daude, eta egin zuten urrun alde batetik esateko ez da, eta kasualitatez etxe merkeak VPO egingo dute justu linearen azpian. Bueno, nik uste dut oituratuta gaude olako gauza gertatzeko gure munduan, ezta? Beti pobrenak bizi behar dira leku txarrenetan, eta kasu honetan berbera gertatzen da. Zer gertatzen da gainera, elitetarekin gertatzen dena, pues bueno, eztabaida etzen ari da, asunto hori, zenbat arriskua dagoen ala ez, baina, bueno, momentu honetan igual, txin daiteke, ze indar nuklearri buruz asko itzaiten momentu honetan, segurtasuna, ez dakit zer arriskua, eta beti saltzen dutenek esaten dute, ez dago larazorik, beti dana da oso oso ziurra, dana ondo dago, ez ondo dago bakarrik haiek diru ere bazten dutela hori saltzen dutenean, ez da, baina orain Japonian ikusi dugu nola daude arriskuak eta elitearekin gertatzen da gauza bera. Arriskuak daude, ez dakigu zenbat eta nola, baina arriskuak daude, baina klaro haiek dira kontrolatzen dutena, kontrolatzen dute informazioa, kontrolatzen dute dana. Eta orduan, bueno, guke gure blogean, gure batzarretan komentatzen dugu, ez dela normala etxe bat horre egitea, ez da azkenean haiek lortu dute ba, Eusko Jaurlaritzako baimena, baimen guztiak, ez da industriak ema ditu baimena, zera gauza horiek alde batetik zientifiko esaten duten eten neurri handienak markatzen badute batean gero industriak markatzen du ez dago arriskurik naiz eta hogeia edo adibidez esatagaitik ez da. Orduan hor gaude, guk esaten dugu arriskua dagola, ez duela merezi, ez da, momentu honetan etxe bat egin baldintza horietan eta ziur dagola beste leku bat, ze argi dago, herri batean sobratzen dena dira lurrak, eta baina pertsona guztia dira importantea, baina argi dago, batzuentzat pertsonak ez dira importanteenak. Eta batez ere, odola ez bada ateratzen, ez bada ikusten, eta arriskuak agertzen badira 20 urte barru, orduan ez dago arazorik, hori daiek pentsatzen dutena. Orduan oso komplikatua da, ze alde batetik jendea hor etxe merke bat nahi dutenak, ez da, 20 milioiko etxe bat, esaten dute, pues bueno, hor biziko gara eta gero ziurre sorte gehiago dugu bizitzan eta aldatuko dugu etxez. Baina, bueno, holan ez da gertatzen, azkenean jendea hor galdituko bizitzen 20, 30 urte, eta, bueno, kanzerrak edo minbiziak agertuko dira. Noel errua da? Pues gu pensatzen dugu errua alkatearen adela, ze argi dago, etxea ez da hor egin behar, baina egingo dute, hori da txarrena.
Eta zehatzago zeintzuk dira tentsio altuko linea eraikitzen
eginda daude. Lineak eginda daude. Asuntua da hor daude, beti danik ja ematen dute arbolak bezala, ez da dira burdinazko arbolak, ohituratuta gaude herrian ikusteko, zedara mate ez dakit, berrogei tamar urte egin zutenetik. Argi dago, egin zuterean ez zuten bilatu ez dakit leku onena, bakarrik beti bilatzen dutena da leku merkeena, eta leku merkeena beti da hori zuzena, ez da, zai importan handik pasa, eta zein da, ez dakit, argi dago pertsonak ez daukago importantzio hori mundu honetan, eta importantena da hori Iberdrola, Iberduero, berdin da, bera nahi duena da, diru gehiago irabazi, eta punto pelota Garoña aurrera, linea guztia gure buruen gainean, eta hori da importatzen zaiena. Eta gero alkate batek nahi badu etxeak linea horren azpian egitea, pues egiten ditu. Total, ez da orain, ez da ikusten. Ez da ikusten arazoak, eta beti topatuko ditu pertsona batzuk, etxeak erosteko pertsona batzuk, nahiz eta informazionekin hasi garenean herrian olako gauzak zabalduz, ez da ba, jende batzuk atzera joan dira. Baina, bueno, beste batzuk aprobetsatu dute zul hori bere eskaera egiteko edo ez da, hola funtzionatzen dute gauzak, ez da.
Eta agintarien hitzetan zer nolako beharrak daude azpiegitura hauek eraikitzeko?
Ez, argi dago, elektrizitatea mundu honetan importantea da, ez dute, asuntoa ez dute ipintzen mugarik, ez da. Baina, bueno, gero eta gehiago momentu honetan, eta nuk ez dut guk horren alde gaude, merezi du batez ere, jakin behar dugu ere bai, zerantezen ondoan Euskadin industriatik ateratzen diren kearen erdia, ateratzen da mendi honetan, no? Eta hori da guko arnazten duguna, ez da. Batez ere, eke hori ateratzen da, ez dakite, alde batetik bai, elektrizitatea erabiltzen da, eta beste, baina horren erdia ere bai Petronorretik ateratzen da, ez da, orduan Petronorreke ez badago hor petrolio egiteko, pues igual da ere bai guretza dago beto, ez da, elektrizitatea ez da inzikina batez ere batez ere erabiltzen badira sistema alternatiboak eta beste sistemak energia hori lortzeko. Baina, bueno, gero elektrizitate leku batzuetatik joan behar da, baina, bueno, sistema ezberdinak daude eramateko, merkena da beti gure buruen gainetik, baina lurraspetik sartzen badira, ba ere bai posiblea da. Garesteago, bai, claro, beti da garesteagoa, baina zer da merezi duena, dirua edo pertsonak hori da galdera, ezta? Elektrizitatea, bai, baina nondik nola? Ba, gu pensatzen dugu beti pertsonak eta elektrizitatea elkarrekin bizi gaitezke, baina jakin behar dugu nola.
Eta ez dakit, pertsonak arriskoa badaude, udala agintariek zergatik egiten dieten muzin arrisku hauei.
Gauza bera, haientzat importantena, haiek nahi dute egin eraikuntzak momentu honetan. Zergatik, ba, bere paperetan ipini zuten oso importantea zela herrian, etxeak egin, ezta? Orduan azkenean haientzat haiek beti epe laburrean, politikan beti epe laburrean lan egiten da. Eta orduan hain importantzen zaiena da paper batean ipini urte hauetan ez dakit zenbat etxe VPOko etxe bizitzak egin diran. Ez dute ipiniko eta gainera ipini dugu kable batzuen azpian, ez haien zei importa. Orduan azkenean holan funtzionatzen dute gauzak. Guk esaten dugu ez duela merezi, haiek egin dute denetik hori egiteko. Bazegoen alternatibarik, baina ez dute egin. Haiek holan daukate errezena eta emaitzak ez haien importa.
Tentsio altuko linea salatzeko ze motako mobilizazioak eta ekintzak egin dituzue?
Ez, guke tentsio linea horiek korregongo dira, goi tentsioko linea korregongo dira eta ez dute kenduko. Egin zuten ikerketa bat ikusteko behar zenba kostatzen zuten linea horiek lurra azpitik zartzeko. Eta, bueno, kasualitate zen, hobe zen etxeak beste lekuan egin, ezta? Zen merkeagoa, etxe, orduan, barkatu, lineak lurperatzea, zen etxeak baino garestiagoa, orduan, ez dauka logikarik argi dago. Baina, klaro, egin behar dena den, bai, hor mantendu aiteke egin daude, eramate 40 urte, baina egin behar dena, etxeak beste leku batean. Orduan, guk ez dugu esaten, linea horiek kendu behar dutela hor, ez dakit, igual badago beste leku bat horretaz, gu ez dugu landu, bakarrik batez ere zentratu gara, asunto horretan, etxeak ezin dira hor egin. Batez ere, VPO linea azpian eta etxe bizitza garestiak ez urrunago, ez dauka zentzurik. Bueno, bai, badauka zentzurik, bestela ez dute saltzen, ez da, arra dago.
Nolakoa izan da kaltetuen erantzuna?
Lehen esan dakoa, batzuek animatu dira usteko, esan dute konturatu dira, ez da, ba hori gertatzen da arrisku guztiekin. Baina azkenean dirua da ez bakarrik alkatearen da, persona guztien txat. Eta norbaitek ez badauka beste etxe bat erosteko dirua ez da, ba orduan ez dute, pues, bueno, nik presnago hartzeko eta nola hau ez da ikusten, baina hainbeste gauza nik uste jendean kasartzen duela, eta kasu honetan bai, batzuk behintzat informazio gondet hori da, eta gero, bueno, bakoitza horretarako balio da askatasuna, eta bakoitzak izin behar duen bere askatasunarekin, eta aurrera, baina behintzat gure nahi izan da informazioa zabaldu horregon, eta esan, entzun nahi duenari esan diogu, hemen dago arrisku bat, inork ez dakitzen bat, ze ikasketan ari dira, baina hor dago arrisku bat, eta entzun nahi baduzu, entzun, jarraitu nahi duzu horra, jarraitu, baina nik uste dut, ordezkari daukate beste ardura, ezta? Alkateak dauka beste ardura. Ez da bakarrik egiten dutenak. Haiek erabakiak hartu behar dute jendea ondo egoteko. Eta nik uste dut alkateak hartu den ardura etxeak okatzeko linea baten azpian ez da ardura hori kontrakoa da.
Eta bukatzeko nola baloratzen duzu Bizkaia benetan Maite koordinakundea?
Nik uste dut olako gauzak ez da, ba, normalean egunkarietan agertzen diren berriak eta dana linea batean dago eta benetazko arazoak ez dira agertzen. Orduan nik uste dut edozein koordinazioa egiten denean, ba, bultzatzeko gai horren atzean dagoen jendea ondo dago, ez da. Eta benetan hori Bizkaia maite duten jendea hor dago leku hoietan. ez da bestian bezala, ez dakite, nik ez dut ulertzen, nola argi dago Iberdrola Bizkaia ez zuen asko maite, nahi bat zuen Lemoizen zentral nuklear bat egin, eta beste bada, imaginatzen badugu, ez da gure etorkizunaren dela, ez dakite, hogeita mar urte, ez da momentu honetan egiten badute gure Bizkaia maitean, egiten badute, beste zentral nuklearra ber nola egon ginateke horrein momentu honetan, ez da pentsa dezakegu, baina hori da, ba, benetan Bizkaia maite egiten badugu, ba, kontutan eki behar dugu, ba, gauza batzuk arriskutsuak dira, eta etorkizuna hor dago, eta pertsonak hemen gaude hori babesteko, eta ados nago gauza bekin.
Bueno, ba, zeo zer gehitu nahi baduzu,
aurrera. Ez nahi konekin.
Ba, eskerrik asko tortxagatik.
Bale, eskerrik asko zuei.
Podríamos decir fácilmente que todo es perfecto, que no es necesario luchar, que la gente vive en paz, que todos tenemos dinero. Podríamos decir fácilmente que no es el momento, que ya no lo puedo arreglar, solamente mirar desde el refugio del asiento. Ay, cantautor, en tus letras he encontrado esa vía de realidad para disparar palabras, palabras
Ha de salambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes.
Tierra es nuestra, es tuya y de aquel.
Arrigagako bastetze gaztetzeak eta inguruko beste talde batzuk, Meatzaldean gazteok bizi eta lan izeneko ekintza martxan jarri dute. Ekintza honen helburua inguru naturalekiko sensibilizazioa lantzea da eta batez ere haien aranan egiten ari den desarrollismo suntzikorra salatzea da.
Bueno, kaixo, Ander.
Kapa, hartzen den.
Azteko, kontatu zer nolako ekimenak egiten dituzue Trapagako gaztetxekoek, zuen herrietako neurri gabeko garapenak ekartzen dituen ondorioetaz jabetu daitezen.
Bueno, ba, herren daukagu egoera nahiko latxa esan dezakegu, gaude mierda singuratuta. Daukagu supersur erraldoi hori monstrua dela. Gero daukagu ere sana eta severia. Eta orduan hortan lan egiten saietzen gara eta udan, non den urteko udan, egin genuen Meatzaldeko gazte asanbladak, egin genuen Meatzaldean gazteok bizita lan, dela, pues, izan zen ekitaldi bat edo horrela, salatzeko Meatzaldak jasotzen ari den erasoak salatzeko, ez? Eta hor salatzen genuen, pues, hori, Petronor, variante sur ferroviaria, eta gure herrian dauden pues, eraso horiek, ez? Eta hori, hori da egiten duguna gutxi gora beraz.
Aipatutako ez gain, zer ekimen egiten dituzu Trapagako gaztetxean?
Hombre, orain goaz kulturaren ildotik eta gaztekin lan egiten dugu. Gaur orain Trapagarango gazten artean hori gazte mugimendu bat sortzen ez edo horrela. Eta haiek ere harrera ona izan dute eta hasi dira ere lanean ez. Orain hasi gara egiten ekimena gaztetxean haiekin. Eta haiek ere pues, gero eta gehiago babesa ematen digute gure eguneroko gauzekin. Naiz eta izan kulturaskoak edo gazten txat edo izan gure inguru gira zelatzeko, eta hori, horiek dira orain gure lan hildoak.
Zerako erlazio daukazu udalarekin, proiektu txikitzaileen hildoan?
Pues, hombre, udalak orain hori nahi du ez, eta orain atera da PGU, eta Trapagaran izan da orain arte herri bakarra, ez duena izan plan hori ez. Orain atera da, pues hori. Eta da txikitzailea, pues txikituta gaude, moida guztiekin, eta orain honekin eraikiko dute etxeak leku guztietan, ez dela posible. Eta ez dute egingo 8 urtetan, ezta... Eta udalerekin erlazioa, pues ez da ona, ez? Guk nahi dugu ere, pues plan hori ere egitea herriaren parte hartzerekin, eta ez enpresa bati eman, edo arkitekto batzuei eman, eta venga, egin hau, aberno nereki alda, eta venga. Eta guk gaztetxetik eta ere eskera bertxalea salatzen du hori, gure herrian egiten diren gauza guztiak, udalak ez du jende hartzen kontutan esertarako, hori, soilik dirua hartzen du, eta ez du begiratzen jendearen ez bizikalitatea, ez dagoen hori, bizimaia ez ezer. Ez du hobetu ezer nahi, soilik biztanleria, izan mini ciudad bat edo horrela. Eta hori nahi du bakarrik ez. Eta guk horri ere salatzen dugu aldugun guztietan.
Eta zer deritzozu lurraren defentsan ari diren taldeen arteko koordinazioari, Bizkaia benetan maite kasu?
Hombre, beharrezkoa da ez. Ja beharrezkoa zen horrelako mugimendu bat, Bizkaia delako orain lurralde zapaldu bat, baina leku guztietatik. Eta horrelako gazte zein zahar eta gaude hor jende asko sartuta, hori zelatzeko ez. Ikusi behar dugu izaten ari den, zelatu behar dugu Bizkaia jasotzen ari dituen eraso guztiak. Eta hori beharrezkoa da.
Bueno, ba, zeo zer gaitu nahi baduzu.
Pues ezer gutxi.
Bueno, ba, eskerrik askotatzea gatik, Ander.
Venga,
nagur.
Nagur.
fighting for bread, we're fighting for roses too. Working migrant women, we're fighting for bread, we're fighting for roses too. Working migrant women. Bread and roses, bread and roses, bread and roses for us. Bread and roses, bread and roses, bread and roses for us.
Herriak bizirik, Bizkaian hirigintza, energia eta garraio proiektuei aurre egiten dieten taldeen ahotsak.